Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Մտադիր է արդյոք ոչ իշխանական քարյակը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջել։
Մենք տեղ չունենք այլևս գնալու, պարտավոր ենք հրաժարականը արդ բարձրացնել։
Ակնկալվում է, որ այսօր կհանդիպեն Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Սևանա լճում իշխանձուկ բուծելու կառավարության նախաձեռնությունը հարուցել է բնապահպանների զայրույթը։
Ուղղակի դաբրո է տալիս տարբերակողի և լվացման և օգտագործման։
Այլ թեմաներ կծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Օգոստոսի 28-ին կայանալիք Թուրքիայի նորընտիր նախագահի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը կմեկնի Անկարա, տեղեկացնում է արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը։ Մինսկում այսօր նախատեսվում է Պուտին-Պորոշենկո հանդիպումը, որին կմասնակցեն նաև Բելարուսի և Ղազախստանի նախագահները, Եվրամիության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հրամանագիր է ստորագրել երկրի խորհրդարանը ցրելու և հոկտեմբերի 26-ին վաղաժամ կետ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Պորոշենկոն այս մասին հայտարարություն արել է Եվրախորհրդարանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցից ժամեր անց։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության չբացահայտված աղբյուրը ռուսաստանյան լրատվամիջոցներին ասել է, որ Ուկրաինայի հարավարևելքում գերեվարված ռուս դեսանտավորները պատահաբար են հատել ռուս-ուկրաինական սահմանը սահմանի երկայնքով պարեկային ծառայություն իրականացնելու ժամանակ։ Ուկրաինական անվտանգության ծառայությունը մինչդեռ հայտարարել է, որ 10 ծառայողները ռուսաստանյան բանակի 98-րդ օթային դեսանտային դիվիզիայից գերի են վերցվել Դոնեցկից 50 կիլոմետր հարավարևել գտնվող ուկրաինական մի գյուղի մերձակայքում։ Ղրղստանի սահմանապահները կրակ են բացել Ղրղստանի և Տաջիկստանի միջև վիճելի տարածքում ավտոճանապարհ կառուցելու ղրղզական ծրագրերի դեմ բողոքի ակցիա կազմակերպած տաջիկ գյուղացիների ուղղությամբ։ Մեր ռադիոկայանի տաջիկական ծառայությունը հաղորդում է, որ միջադեպը տեղի է ունեցել 3 և վիրավորված ցուցարներից մեկի դրությունը ծանր է։ Կրոնական լարվածության աճի ֆոնին Բաղդադում և Իրաքի հարավում ահաբեկչական հարձակումների շարք է տեղի ունեցել, որոնց զոհ են գնացել առնվազն 54 մարդ, 25 պայթեցումներից ամենամահացուն տեղի ունեցել Բաղդադում Շիա Մահմեդականների աղոթավայրում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքական հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը սեպտեմբերի 1-ին Բրյուսելում կհանդիպի Իրանի արտգործնախարարի հետ, Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նորացված բանակցությունների շրջանակը քննարկելու համար։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Սեպտեմբերը իշխանություններին տրված վերջնաժամ կետն է կյանքի կոչելու 12 կետերը։ Հակառակ դեպքում խորհրդարանի ընդդիմադիր ուժերը խոստանում են փողոց դուրս բերել 100 հազարավոր համախոհներին։ Աշունը սարերի հետևում չէ, բայց կետերից որևէ մեկին Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը նույնիսկ չի անդրադարձել։ Հիմա հայտնի չէ, ընդդիմադիրները վարչապետի հրաժարականն են պահանջելու, թե վերջապես օրակարգ կմտնի Սերժ Սարգսյանի պաշտոնանկության հարցը։ Այստեղ է, որ Հայազգային կոնգրեսն ու ժառանգությունը համաձայնության չեն գալիս Բարգավաճ Հայաստանի և դաշնակցության հետ։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Իշխանությունները չեն կատարել քարյակի 12 պահանջներից որևէ մեկը և քարյակը արդեն պարտավոր է նախագահի հրաժարականի հարց բարձրացնել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման կարծիք հայտնեց ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, պատասխանելով Ազատության հարցին։ Ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը, հիշեցնենք, հունիսի սկզբին ներկայացրեցին 12 կետից բաղկացած իրենց պահանջներն ու կառավարությանը ժամանակ տվեցին մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Դրանցում ոչ նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականի պահանջ չկար։ Պահանջներն առավելապես վերաբերում էին տնտեսական մենաշնորների վերացմանը, հարկային ու մաքսային ոլորտներին, 100% համամասնական ընդրակարգին անցմանը։
Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ոչինչ չի կատարվել։ Ճիշտ է, եթե հիշում եք, երբ նոր հայտարարեցինք իշխանության ոչ երկրորդական դեմքեր, այդ արեցին ինչ հրաշալի ընդդիմություն ունեն, ինչ կառուցողական ընդդիմություն է, տեսեք ինչ հրաշալի կետեր են առաջարկել, և մենք անպայման իրականացնենք ընդդիմության հետ միասին։ Անկեղծ ասած, հումոր չի, սա ինձ թվում էր, որ չեն կարդացել։ Հետո որ Սերժ Սարգսյանը, Դավիթ Արությունյանը կարդացին, հայտարարեցին ինչ չեք ասում։ Այս կետերը ով կիրականացնի։ Պատկերացնենք, իշխանությունը հրաժարվի 41 մեծամասնական մանդատից։ Այդ դեպքում իշխանություն մի անգամից կվերանա ցանկացած հաջորդ ընտրության ժամանակ։ Պատկերացնենք, որ իշխանությունը համաձայնի լսակներ տալ վերահսկիչ ընդդիմությանը։ Հաջորդ անգամ խոհանոցը կբացահայտվի և կտեսնենք, որ 701 միլիարդ դրամ ռիսկային, ինչպես վերահսկիչ պալատը ներկայացրեց, այդ ամբողջ բյուջեի 70%-ը իսկապես դրված է փակ սենյակում և ամեն մեկը իր մուսկուլների, իր դասիրակության չափով ուղղակի ատկատի անում դրանից։ Բնականաբար նրանք չեն տալ լսակներ վերահսկողական։ Այսինքն դրանք կետեր են, որոնք 3 ամսում կարող էին իրականացվել, բայց մի հստակ, ուրեմն գործոնի պատճառով չիրականացվեց։ Իշխանությունը չունի քաղաքական կամք, կոսմետիկ այդ հայտարարություններին չեմ անդրադառնում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասում է, կախարդական փայտիկ չունի ստվերը կարճ ժամանակում հարկային դաշտ վերելու համար։ Ազատության այս դիտարկմանը Ռուբիկ Հակոբյանը հակադարձեց.
Այդ փայտիկը եթե լավ փնտրենք կգտնեն, որտեղ այդ փայտիկը իրենց կողքին դրած է։ Այսինքն այդ փայտիկը ո՞րն է, որ չի կարելի կաշառակերությամբ զբաղվել, չի կարելի ազգու բարեկամների խցկել պետական և տեղական ինքնակառավարման համակարգ անգրագետ ձևով և հակահիգենիկ կեցվածքով տնտեսական դաշտ մենաշնորի ենթարկել, չի կարելի կեղծել ընտրությունները, փայտիկներից մեկը դա է, չի կարելի 41 մանդատ պահել։ Բոլորը տեսնում են այդ փայտիկները, բացի իշխանությունից։
Այս պահին նորից պահանջել կառավարության հրաժարական և այլն անիմաստ է։ Մենք որպես ժառանգություն պահանջելու ենք ամբողջական իշխանապողություն օրվա իշխանությունների հետ միասին, մենք տեղ չունենք այլևս գնալու։ Իշխանությունը ցույց է տալիս, որ ինքը ադեկվատ չէ, չի գնահատում իրավիճակը և մենք պարտավոր ենք հրաժարականի հարցը բարձրացնել։ Հավելել ժառանգություն խմբակցության ղեկավարը, շատ կարևորելով քարյակի բոլոր 4 ուժերի համախմբվածությունը այս հարցում։
Եթե 4 քաղաքական ուժերի լիդերները, առաջնորդները, բարգավաճ ժառանգություն, հակ և դաշնակցություն, իրենց իսկական թիմակիցների հետ միասին անկեղծորեն կանգնեն հրապարակում և գնան իշխանապողության, հավատացեք, որ օրերի խնդիր կլինի։
Հակոբյանը համոզված էր, որ առաջիկայում քարյակի 4 ուժերի ղեկավարների հանդիպման անհրաժեշտություն կառաջանա և բարգավաճի կոնգրեսի ժառանգության ու դաշնակցության լիդերները կհանդիպեն։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Բելարուս։ Միջազգային համայնությունը ուշադրությամբ հետևում է Մինսկում մեկնարկող Եվրամիություն, Ուկրաինա, Եվրասիական միություն գագաթաժողովին, որտեղ ակնկալվում է Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Փաստացի պատերազմի մեջ գտնվող Ուկրաինայի առաջնորդը առաջին անգամ բանակցությունների սեղանի շուրջ է նստելու Պուտինի հետ։ Ակնկալիքները, սակայն, այս հանդիպումից մեծ չեն։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Օրվա ինտրիգը կկայանա Պուտին-Պարաշենկայի երկկողմ հանդիպում, թե ոչ։ Ուկրաինայի նախագահը արդեն ժամանել է Մինսկ, որտեղ այսօր անցնելու է Մաքսային միություն, Եվրամիություն, Ուկրաինա երկկողմ գագաթնաժողովը։ Նախատեսված է, որ սամիտի աշխատանքներին մասնակցելու է նաև Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը։ Հանդիպմանը մասնակցելու են Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պարաշենկան և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Գագաթնաժողովի հիմնական հարցերը Ուկրաինայում քաղաքական և հումանիտար ճգնաժամի կարգավորումը, Ուկրաինա-Եվրասիական միություն, Ուկրաինա-Եվրամիություն հարաբերություններին առնչվող հարցերն են։ Հիմնական ինտրիգը, սակայն, ինչպես ասացի, կկայանա արդյոք Պուտին-Պարաշենկո երկկողմ հանդիպումը, թե ոչ։ Իսկ գագաթնաժողովի ձևաչափից արդեն կան որոշ դետալներ։ Եվրասիական 3 երկրների ղեկավարները նախ կհանդիպեն միմյանց հետ 3-ով, հետո նրանց պետք է միանան Ուկրաինայի նախագահ և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախորդին հայտարարել էր, որ Մինսկում Ռուսաստանի նախագահը մի շարք երկկողմ հանդիպումներ է անցկացնելու, այդ թվում նաև հնարավոր է Ուկրաինայի նախագահի հետ։ Եվ եթե նման հանդիպում կայանա, մենք ակնկալում ենք, որ հանդիպմանը պետք է քննարկվեն Ուկրաինայում հումանիտար ճգնաժամի կարգավորմանը վերաբերող հարցեր, ասել էր Պուտինի մամլոխոսնակը։ Իր հերթին Ուկրաինայի նախագահը դեռ անցած շաբաթ հայտարարել էր, որ Մինսկում կայանալիք հանդիպմանը մտադիր է պայմանավորվել Պուտինի հետ խաղաղության մասին։ Հիշեցնեմ, Պուտին-Պարաշենկո առաջին հանդիպումը կայացել է հունիսի սկզբներին Նորմանդիայում։
Մինչ այդ իրավիճակը ժամ առ ժամ լարվում է Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ սահմանապահները 10 ռուս զինվորականների են գերեվարել։ Մոսկվան պնդում է, որ դեսանտավորները պատահաբար են հատել սահմանը։ Կիևը մինչդեռ կասկած չունի, որ սա հերթական ռուսական սադրանքն է։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Մինչ աշխարհը փորձում է գուշակել, թե ինչ արդյունք կտա Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահների այսօրվա հանդիպումը Մինսկում, Ուկրաինայում տեղի ունեցել մի զարգացում, որը նոր երանգ է հաղորդում այս արյունալի արճակատմանը։ Ուկրաինայի զինծառայողները Դոնեցկից 50 կիլոմետր հարավ գտնվող Ձերկալնե գյուղի մոտակայքում գերեվարել են Ռուսաստանի զինված ուժերի 98-րդ դեսանտային դիվիզիայի 10 զինծառայողի։ Ուկրաինական կողմը հարուցել է քրեական գործ և տարածել է տեսանյութ գերիների մասին։ Նրանցից մեկը, ով ներկայանում է որպես Եֆրեյտոր Իվան Միլչակով, ըստ տեսագրության ասում է, որ 33-րդ պարաշյուտային գնդից է։ Եֆրեյտորը խոստովանում է, որ ռուսական շարասյան կազմում է մտել Ուկրաինայի տարածք։ Գերին ասում է, թե հրամանատարները իրենց տեղեկացրել են, որ առաջիկայում 3 օրով գործուղելու են Ուկրաինա, սակայն ժամկետի և գործուղման նպատակների մասին որևէ բան չեն հայտնել։ Գերիներից Իվան Ռոմանցևն էլ ասում է, թե իրենց հավաստիացրել են, որ շարասյունը ընդամենը վարժանքի է մեկնում։ Մինչդեռ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ զինծառայողները պարեկություն են արել սահմանամերձ գոտում և պատահմամբ են հայտնվել Ուկրաինայի տարածքում, որի այդ հատվածում սահմանանշում չի եղել։ Նախորդին Ուկրաինան հաղորդել է, որ ռուսական 10 հրասել և 2 զրահամեքենաներ հատել են սահմանը և ուկրաինացիները ռուսների գրոհը կասեցրել են Նովոազովսկ քաղաքի մոտ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Սյուզեն Ռայսը երեք Թվիտերի իր էջում գրել է, թե մեջբերում եմ ռուսների օրստորե հաճախակի դարձող ռազմական ներխուժումները Ուկրաինա անընդունելի են, դրանք վտանգավոր են և բորբոքում են կացությունը։ Ըստ ՄԱԿ-ի հաղորդագրության, Ուկրաինայի արևելքում ընթացող արյունալի հակամարտության ընթացքում սպանվել է ավելի քան 2000 մարդ, կան տասնյակ հազարավոր վիրավորներ, մոտ 340,000 մարդ լքել է բնակավայրերը։
Թուրքիայի հեռացող նախագահ Աբդուլլա Գյուլը հրաժեշտի խոսքով դիմել է ժողովրդին, իր պաշտոնավորման տարիների ձեռքբերումների և բացթողումների մասին խոսելիս, Թուրքիայի առաջնորդն այդպես էլ չի հիշատակել ոչ Երևանյան այցը, ոչ էլ առասարակ հայ-թուրքական հարաբերությունները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Լեռնային Ղարաբաղ և Պաղեստին, ահա այն երկու հակամարտությունները, որոնց մասին հարկ համարեց հիշատակել Աբդուլլա Գյուլը երեք թուրքական հեռուստաընկերություններով հերարցակված իր հրաժեշտի
ուղերձում։
Պաղեստինի և Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրներն իմ նախագահության տարիներին մշտապես եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում, մենք փորձել ենք հանդես գալ այս խնդիրների լուծման ուղղված մոտեցումներով, հայտարարեց Գյուլը։ Իր 15 րոպեանոց հրաժեշտի ուղերձում թուրքական հանրապետության 11-րդ նախագահը նաև հատուկ ընդգծում է, որ ինքը պետության առաջին ղեկավարն էր, ով լուրջ ուշադրություն դարձրեց կրոնական փոքրամասնությունների խնդիրներին։ Ես մշտապես ձգտել եմ խուսափել բևեռացման ու վրեժ խնդրության ցանկացած դրսևորումից, իմ համոզմամբ մենք պարտավոր ենք հանդուրժել Թուրքիայի ցանկացած քաղաքացու։ Տարբեր կրոնական հավատամքները, տեսակետները, ինքնագիտակցության բազմազանությունը մեր հարստությունն են, կարող եմ ասել անգամ մեր ուժը, հարգանքը մարդու հիմնարար, այդ թվում կրոնական ազատությունների հանդեպ իմ քաղաքական համոզմունքների անբաժան մասն է։ Դա է պատճառը, որ ես դարձա Թուրքական Հանրապետության առաջին նախագահն, ով այցելեց Ալևիական աղոթավայր Ջեմևի, ինչպես նաև մասնակցեց սրբազան Ռամադան ամսվա ընթացքում Ալևիների կողմից կազմակերպված ճաշկերույթին Իֆթարին, հայտարարեց Գյուլը, ընդգծելով նաև, որ իր նախագահության 7 տարիների ընթացքում աջակցել է քրդական փոքրամասնության իրավունքների ավելացման մաննուղված ջանքերին, ինչպես նաև մեծ ուշադրություն է դարձրել Թուրքիայի բնակչության մահմեդականություն չդավանող խմբերի պրոբլեմներին։ Իր հրաժեշտի ուղերձում Գյուլը նաև նշում էր, որ արտաքին քաղաքական ասպարեզում իր 7-ամյա գործունեության հիմնական ուղություններից մեկը եղել է Եվրամիության հետ հարաբերությունների խորացումը։ Ես շարունակում եմ հավատարիմ մնալ այն համոզմանը, որ Թուրքիան պետք է դառնա Եվրամիության լիիրավանդամ։ Դա կլինի մի քայլ, որից մեծապես կշահեն թե Թուրքիան, որպես որպես ժողովրդավարական ու իսլամական պետություն և թե ողջ իսլամական աշխարհը հայտարարեց գյուլը։ Իր հրաժեշտի ուղերձում պաշտոնից հեռացող նախագահը մի քանի անգամ ընդդիմացավ երկրի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, ճիշտ է, առանց նրա անունը հնչեցնելու։ Սիրելի քաղաքացիներին, պաշտոնավարման ողջ ընթացքում ես մշտապես ընդգծել եմ, թե ինչ մեծ կարևորություն ունի պետության համար դատական իշխանության անկախությունը։ Իմ նախագահության տարիներին ես արեցի ամեն ինչ, որպեսզի օրենքի գերակայության և դատարանների անկախության սկզբունքները չխաթարվեն։ Այս առումով խիստ կարևոր է նաև իշխանության թևերի տարանջատման հստակ պահպանությունը, հայտարարեց Գյուլը։ Այս վերջին հայտարարությունը թուրքական մամուլն արդեն իսկ ընկալել է որպես Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին ուղված անթաքույց քննադատություն։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ էր, որ Էրդողանը հայտարարեց, թե իշխանությունների տարանջատման գաղափարը խոչընդոտում է կառավարության բնական աշխատանքին, հիշեցնում է Զաման օրաթերթը։ Եվ քանի դեռ Աբդուլլա Գյուլը հրաժեշտ է տալիս նախագահական ճանկայապալատին, Էրդողանն ու նրա կողմնակիցները պատրաստվում են իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության վաղն Անկարայում կայանալի կարտահերթ համագումարին։ Անկարա Արենա մարզահամալիրում կհավաքվեն համագումարի շուրջ 30,000 պատվիրակներն ու հյուրերը։ Համագումարի ընթացքում Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Ահմեդ Դավութոգլուին պաշտոնապես կներկայացնի որպես կուսակցության ապագա առաջնորդ և ապագա վարչապետ։
Վերադառնանք Հայաստան, լուսաբացին արտարոց միջադեպ է գրանցվել Զվարթնոց օդանավակայանում։ Ադրբեջանցի հարբած ուղևորի պատճառով Դուբայից Մոսկվա ուղևորվող օդանավը հարկադիր վայրեջք է կատարել Երևանում։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, ադրբեջանցին խուլիգանական վարք է դրսևորել հայաստանցի իրավապահները, սակայն հրաժարվել են ձերբակալել նրան, դարձյալ նստեցնելով ինքնաթիռ։ Մյուս մանրամասները Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում։
Այսօր լուսադեմին ժամը 5-ի սահմաններում Երևանի Զվարթնոց օդանավակայանում հարկադիր վայրեջք է կատարել Դուբայ-Մոսկվա չվերթն իրականացնող ռուսական Aeroflot ավիաընկերության ինքնաթիռը։ Պատճառն այն է եղել, որ ազգությամբ ադրբեջանցի հարբած ուղևորը բարձրաձայն խոսել է կոպիտ արտահայտություններ արել և նեղացրել երեխաներին, հայտնում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Քաղավիացիայի գլխավոր վարչության մամլոք արտուղար Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ վայրեջքից հետո օգնել են օդանավի անձնակազմին։
Տեղում մեր տեղի ներքին ուժերով օգնություն է ցուցաբերվել ինքնաթիռի աշխատակազմին, այսինքն կապվել է քաղաքացին և համապատասխան բժշկական օգնություն է ստացել։ Հանգստացնող ուղղակի դեղորայք է ստացել, որից հետո քնել է և չվերթը շարունակվել է դեպի Մոսկվա։
Ռուսաստանի մայրաքաղաք ինքնաթիռը հասել է մոտ 3 ժամ ուշացումով։ Օրինախախտին տարել են ոստիկանության բաժին։ Դիանովստի լրատվական գործակալությանը ուղևորներից մեկը պատմել է, որ ինքնաթիռի մեջ շատ երեխաներ են եղել և հենց նրանք են դարձել ադրբեջանցի հարբած ուղևորի հիմնական թիրախը, և անգամ բորտ ուղեկցորդուհիներին և ինքնաթիռում գտնվող տղամարդկանց չի հաջողվել կարգի հրավիրել ուղևորին։ Ռուբեն Գրձելյանն ասում է, որ իր պահվածքով հարբած ադրբեջանի քաղաքացի խախտել է ավիացիոն անվտանգության կանոնները։
Պատկերացրեք ոչ ադեկվատ պահվածքով քաղաքացի, որը ուղևորներին է խանգարում, այսինքն քաշքշում է, չգիտեմ ձեռը առնում, ոնց որ հասկանում երեխաներին է խանգարել, թե երեխաների լացնե վրեն ազդել, այսինքն դա ավիացիոն անվտանգության կանոնների խախտում է, եթե դու նման ձև ես քեզ պահում ինքնաթիռով։
Ինքնաթիռում գտնվող ուղևորները Ռիանովստին նաև պատմել են, որ Երևանում կարկազանց տղամարդում փորձել են հանձնել ոստիկանությանը, սակայն հայկական կողմը հրաժարվել է ընդունել նրան։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև Սոչիի հանդիպումից հետո սահմանային լարվածությունը շեշտակի նվազել է, այդուհանդերձ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին օրերին դարձյալ բարձրաձայնում է հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան կոմանդոս անունով հայտնի Արկադի Տեր-Թաթևոսյանն այսօր հանդես է եկել ուշագրավ հայտարարությամբ, առաջարկելով կանխարգելի չարվածներ հասցնել Ադրբեջանին։ Հովանես Շողիկյանն է մանրամասնում։
Պաշտոնաթող գեներալ-մայոր Արկադի Տեր-Թադևոսյանն առաջարկում է կանխարգելի չարվածներ հասցնել Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի այն հատվածներում, որտեղից հակառակորդը վերջին շրջանում դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձեր է արել։
Я считаю, мы не можем ждать, чтобы на нас каждый раз нападали
Ես կարծում եմ, որ մենք չենք կարող սպասել, որ մեզ վրա ամեն անգամ հարձակվեն, իսկ մենք պաշտպանվենք։ Եթե նրանց չհարվածենք, նրանք մեզ անընդհատ կպահեն լարվածության մեջ։ Մենք էլ կմտածենք, որ նրանք այնքան ուժեղ են, կհարձակվեն մեզ վրա։ Ավելի լավ է կանխարգելի չհարվածներ հասցնենք։ Դա ընդունված է ամբողջ աշխարհում, 200 տարի է դա կիրառվում։ Կոմանդոսը հստակեցնում է, ինքը չի առաջարկում պատերազմական գործողություններ սկսել Ադրբեջանի դեմ։ Կրկնում եմ, ես չեմ առաջարկում պատերազմ հայտարարել Ադրբեջանին։ Պարզապես պետք չէ մեր հանրությանը պահել այնպիսի վիճակում, որ անընդհատ սպասենք, Ադրբեջանը կհարձակվի մեզ վրա, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ Արցախի հերոսի կոչման արժանացած բարձրաստիճան զինվորականը վստահեցնում է, որ Ադրբեջանը պատրաստ չէ պատերազմի։ Նրանց զորքերը պատրաստ չեն ռազմական գործողությունների, այդ մասին գնահատականներ են տվել և ՆԱՏՕ-ի ռազմական փորձագետները, և Թուրքիայի։ Սահմանային շփման գծում կանխարգելիչ գործողությունների առաջարկը պետք է ներկայացնել հանրության դատին, ասում է գեներալ Տեր Թադևոսյանն ու հավելում, որ պաշտպանության նախարարությունը դեռ չի տեղեկացրել իր առաջարկի մասին։
Կառավարությունը նախորդ շաբաթ հաստատեց Սևանալճում իշխան ձուկ բուծելու խոշոր նախագիծը, ծախսերի առյուծի բաժինը թողնելով պետական բյուջեի վրա։ Բնապահպանները սակայն լուրջ մտահոգված են, ձկնաբուծությունը կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ լճի էկոհամակարգի համար։ Բայց այս պատմության մեջ ամենահետաքրքիր դրվագն այն է, թե ովքեր են կանգնած այս ամենի հետևում։ Հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներ են գյուղատնտեսության նախարարը, սկանդալային պատմություններով հայտնի բնապահպանության նախկին նախարար ու նախագահի գլխավոր խորհրդականը Նարինե Ղալեչյանն է շարունակում։
Սևանում իշխանի պաշարների վերականգնման համար կառավարությունը նախորդ շաբաթ 2 միլիարդ դրամ հատկացրեց։ Կառավարության պահուստային ֆոնդից գյուղատնտեսության նախարարությանը հատկացված այդ գումարով նախատեսվում է Սևանա լճի ավազանում ստեղծել Սևանի իշխանի մանրաձկան արտադրության և ձկան վերամշակման գործարան։ Ծրագիրն ամբողջությամբ կյանքի կոչելու համար հարկավոր է 3 միլիարդ 600 դրամ։ Կառավարության հատկացված գումարով դեռ առաջին փուլն է իրագործվելու։ Բնապահպաններն անհանգստացած են, որ սա Սևանա լճի համար կործանար ծրագիր է, եւ որ այսպիսով Սևանալիճը վերածվելու է հսկա ձկնաբուծարանի ու ճահճի։ Բնապահպանները բազմիցս հանրային լսումներ են կազմակերպել դիմելով պատկանատյաններին, որպեսզի այս ծրագիրը չիրագործվի, որովհետեւ նրանց համոզմամբ անգամ ջրի ներկայիս մաքրությունը թույլ չի տալիս, որպեսզի եղած իշխանները բազմանան, իսկ այսպիսով բուծվելու է միայն իշխանանունը կրող բացարձակ այլ գենետիկորեն մոդիֆիկացված ձկնատեսակ։ Էկոլուր տեղեկատվական ՀԿ-ի նախագահ բնապահպան Ինգա Զարաֆյան.
Մենք կստանանք արհեստական, իրոք հրեշ տեսակի ինչ-որ ձուկ, որը կոչնչացնի ամեն ինչ։ Լճի ջուրը անպայման կհագեցվի մեծ քանակության ազոտի ֆոսֆորի այդ կերի մնացորդներով, և դա միանգամից կբերի լճի ճաղճացման արագացված պրոցեսներին։
Վերականգնման և ձկնաբուծության զարգացման հիմնադրամը, որի հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են Հայաստանի նախագահի գլխավոր խորհրդական Արամ Ղարիբյանը, բնապահպանության նախկին նախարար ներկայիս Կոտայքի մարզպետ Արամ Հարությունյանը, գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը, ֆինանսների նախարարի առաջին տեղակալ Պավել Սաֆարյանը, Սևանալճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Ռաֆիկ Գրիգորյանը։ Խորհրդի այս կազմը, ըստ Զարաֆյանի, զարկ է տալիս ոչ թե բնապահպանական ծրագրի իրականացմանը, ինչպես իրենք են նշում, այլ բիզնես ծրագրի։ Սա քաղաքական պատվեր է, ազատության հետ զրույցում ասաց Զարաֆյանը։
Ստեղծված խորհուրդը, ինչպես եւ մեր տարբեր հանձնաժողովերը, ուղղակի դաբրո է տալիս տարբեր փողերի եւ լվացման եւ օգտագործման եւ այլն։ Էքս նախարար Արամ Հարությունյանը հայտարարեց, որ դա բնապահպանական ծրագիր է, եւ մենք միշտ ասել ենք, եւ մեր ես չեմ փոխել իմ համոզմունքը, որ դա եղել է քաղաքական պատվեր իշխող կուսակցության կողմից, և բնապահպանության նախարարությունը ուղղակի այս ձևով կատարեց այդ պատվերը։
Գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը, ով նույնպես ընդգրկված է այդ խորհրդի կազմում, չի կիսում բնապահպանների կարծիքը։ Արդյոք բնապահպանների մտահոգությունը տեղին չէ, որ այս ծրագիրը կործանարար կլինի Սևանա լճի համար։ Ազատության այս հարցին պատասխանելով գյուղատնտեսության նախարար Կարապետյանն ընդգծեց, որ սա շատ կարևոր ծրագիր է։
Պետությունը ուզում է ծրագիր իրականացնել Սևանի պաշարները ավելացնելու համար։
Հայաստանցի հաշմանդամները դարձյալ դժգոհում են առողջական վիճակի մասին կարգեր տվող հանձնաժողովի աշխատանքից։ Այս անգամ նաև անկախ փորձաքննություն է իրականացվել վկայելով կոռուպցիոն ռիսկերի մասին։ Լիանա Մնացականյանի անդրադարձը։
Վերջին ամիսներին տասնյակ դատական գործեր են հարուցվել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության դեմ հաշմանդամության կարգ չտրամադրելու դիմումները չուսումնասիրելու համար։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց շահերը պաշտպանող կազմակերպությունները նաև հարյուրավոր գրություններ են ստանում քաղաքացիներից, ովքեր բողոքում են այդ կառույցի աշխատանքներից։ Լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրություններ է կատարել Լոռու, Արագածոտնի, Շիրակի և Գեղարքունիքի մարզերում, փորձելով պարզել, թե ինչ խնդիրներ կան կապված այս մարզերում հաշմանդամության կարգի տրամադրման հետ։ Կազմակերպության հանրային հարաբերությունների պատասխանատու Լուսինե Սարգսյանի խոսքով, հաշմանդամության կարգ ստանալ փորձող մարդկանց հիմնական դժգոհությունը կոռուպցիոն դրսևորումների առկայության հետ է կապվում։ Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալությունը կոնկրետ գումար է պահանջում կարգ տրամադրելու համար։
Մեր երկային հարցումների մասնակցած 55 քաղաքացիների մեծ մասը նրանք նշել են, որ իրենց գումար պահանջվել է հաշմանդամության խումբ տրամադրելու համար, իսկ թե որքան գումարի սահմաններում է տատանվում այդ պահանջված գումարը, դա 20-ից 25-ից 80 000 դրամն է որոշակի խումբ սահմանելու համար։
Այս երևույթը տարիներ շարունակ առկա է, սակայն այդպես էլ չի վերացվում։ Բոլորին հայտնի է, որ կարգ ստանալու ամենակարճ ճանապարհը նախարարության փորձագետներին իրենց պահանջած գումարը տալն է։ Ազատության հետ զրույցում նշում է հաշմանդամ լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սուրեն Մաղաքյանը։
Հիմնական խնդիրը այն է, որ մեր պետությունը միաժամանակ և քաղաքականություն է մշակում, և իրականացնում է, և վերահսկողություն իրա։ Ստեղից գալիս է, այսինքն պետք է բևեռներ տարանջատվեն, հա, պատվիրակված ծառայությունների խնդիր ունենք, գնահատման համակարգի խնդիր ունենք, այսինքն այս կառույցները պետք է մի կետի չվեկավարվեն։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Սիմոնյանը չի հերքում, որ իրենց տարածքային կենտրոններում հնարավոր են կոռուպցիոն երևույթներ, սակայն նա կոչ է անում կոնկրետ ապացույցներ ներկայացնել։
Բժիշկ փորձագետների աշխատավարձը կրկնակի անգամ բարձացել է, և չեմ կարծում, որ որևէ մեկը, որը այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանք ունի, բարձր որակավորման մասնագետ լինի և իրեն թույլ տա այդպիսի բաներ, բայց նաև մյուս կողմից չեմ կարող բացառել նաև նա, երբ փաստերը կմնան, մենք փաստերով խոսենք։
Ոլորտի փորձագետների խոսքով այս վերաբերմունքը պարզապես անընդունելի է, քանի որ հաշմանդամություն ունեցող մարդն ունի նաև ֆինանսական խնդիրներ, չունի աշխատանք և դիմում է պետությունից աջակցություն ստանալու համար, այլ ոչ թե քաշքշուկների մեջ ընկնելու, դատարանում փորձագետների որոշումը բողոքարկելու համար։ Լուսինե Սարգսյանի խոսքով կարգ ստանալու ճանապարհին կոռուպցիան միակ խոչընդոտը չէ։
Խնդիրներն են սուբյեկտիվ մոտեցումը փորձագիտական այդ հանձնաժողովների, որ նույն ախտորոշման դեպքում մի դեպքում կարող է հաշմանդամության մի խումբ սահմանվել, մյուս դեպքում մի այլ խումբ սահմանվել։ Հիմնախնդիր է ոլորտում դեռևս հանձնաժողովների տեղակայման վայրերի անմաչելիություն, որովհետև մենք պարզեցինք, որ տարածքներ կան, որոնք գործում են նկուղային հարկերում, և օրինակ սայլակով տեղաշարժվող մարդուն բնականաբար անմաչելի են։
Հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները նշեցին, որ հետազոտությունն ուղարկելու են կառավարություն։ Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողարկման ավարտին է Լորվա Մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժամանակ թերթն անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն պնդմանը, թե արտագաղթը ահագնացող տեմպեր չունի, գրում է. Սերժ Սարգսյանին երևի թվում էր, որ անհանգստանալ պետք կլիներ այն ժամանակ, երբ Հայաստանում ընդհանրապես մարդ չմնար և հեռանար վերջին 10, 20 կամ 200 հազարը։ Նրան թվում է, որ այդ ժամանակ միայն արժեր անհանգստանալ և արտագաղթի տեմպը ահագնացող համարել։ Սա խոսում է այն մասին, որ Սերժ Սարգսյանը կամ կրկին առաջնորդվում է սատանայի ականջը խուլ, կամ սնոտի ապաշտական, կամ պարզապես խնդիրների նենգափոխման տարբերակով, կամ էլ նրա մոտ առկա են արտագաղթի խնդրի վերաբերյալ պատկերացումների ադեկվատության լրջագույն խնդիրներ։ Հայաստանում արտագաղթը վաղուց արդեն պետք չէ չափել թվաբանական մեծություններով, վիճակագրական ցուցանիշներով, որովհետև արտագաղթը վաղուց արդեն անցել այն սահմանը, երբ թվաբանությունը պետք է ազդանշան լիներ կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Ժողովուրդը շարունակելով Սերսարքսյանի ծաղկաձորյան հարցազրույցի թեման հիշեցնում է ընդամենը 1 տարի առաջ նրա մեկ այլ մեկնաբանություն։ Այն ժամանակ Սերսարքսյանը արտագաղթի համար մեղա դրել էր լրատվամիջոցներին, որ գաղթ մթնոլորտ են տարածում։ Գրում է Թերթը եւ հավելում՝ հիմա փաստորեն լրագրողները կարող են հանգիստ շունչ քաշել, քանի որ դուրս են եկել սև ցուցակից ու այլևս իրենք չեն Հայաստանը թուլացնող չարիքի մեղավորը, բայց այս անգամ Սերսարքսյանն ավելի վտանգավոր հայտարարություն է արել, մատնանշելով Սփյուռքն ու չավարտված պատերազմը։ Սրանով Սերսարքսյանը անուղակի կերպով երկրի առաջ ծառացած ամենամեծ խնդրի պատասխանատվությունը գցում է Սփյուռքը հայերի ու Ղարաբաղյան խնդրի վրա, հասարակության մեջ անուղակի կերպով բացասական վերաբերմունք ստեղծելով նրանց նկատմամբ, որևէ բարձրացելով իր իշխանության, վատ կառավարման, երկրում առկա կոռուպցիայի, ամենաթողության մթնոլորտի համատարած անարդարության մասին։ Եզրափակում է ժողովուրդ Թերթը։
Կհանդիպենք մեր հիմնական մեկ ժամանոց թողարկմանը ժամը 19:00-ին։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։